Qunduz şäherinde aldım berdimli ýagdaý dowam edýär. Bir köçe awgan güýçleriniň kontrolunda bolsa, böleki bir köçe jeňçiler iýeçilik edýär. Qunduz şäheriniň merkezi çatyrygy awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ençeme gedek el ele geçdi. Talip sewşijileri Qunduz şäheriniň ortasynda öz baýdany galdyrdy. Qunduz şäheriniň ýaşaýjylarynyň belli bir bölegi öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Awganistanyň içeri işler ministriniň howpsuzlyk boýunça ornmasary General Muhammed Eyyub Salangy Qunduz şäherinde halkın yaşayış jaýlarynda jeňçileriň bukunandygyny aýtdy. Jeňçileriň bukunan yerlerinden olary gözläp tapmak üçin çäre geçirilýändigini General mälim etdi.
Bazen mağazimin onu sen de bazı yaşlarına ha. Amerika sen de sayrı hafı yapmak falan da bazen noktası şehir.
Qunduz şäherinde 2 hepde devam eden dartgıllıktan sonra Afganistan'ın korunmak ministerinin vazifesini yerine yitirici Masum Stanikzay Qunduz'a sapar etti. Şonda hem ol Qunduz şäherine barıp bilmedi. Stanikzay şu gün 9. Oktyabrda Qunduz velayatının hava menzilinde Afgan güýçlerinin yol başçıları bilen duşuştu. Qunduzda baryan söwüşin daşary ýurtdan planlaşdyrylandygyny Stanikzay aýtdy. Qunduzdaky uruşa çet ýurtly militanlaryň ýol başçylygy edýändigini ol belläp geçdi. Qunduzda bolan çatışıklarda adam hukuklarının ayağası bolandığını, insan hukuklarının koruyucu kuramalar aydiyar. Cengçiler halkı qiynamalara duçar ediptir. Ayal gıyılları zorlaptır. Qunduz şehrinin yaşayıcılarının mal emlakını talap alıptır. Qunduzda varyan yağdayın derine üçün prezident qanı yürüyte bir komisiya dürüttü. Awgan güýçlerinin uruş hereketleri boýunça başlygy General Abdal Amanyň aýdyşyça, jeňçilere garşy harbiy çärede Qunduz şäheriniň asuda ilatyna ziýan ýetirmezlik üçin alada edilýär. Qunduz şäherini jeňçilerden arasalamak boýunça çäre görilýär. Halkyň mal emlegine ziýan ýetirmezlik üçin ähtiýaj edilýär diýip General Aman aýtdy.
Bizler de telaş mekunem ki be merdem-i mulki asir nerese ve ita seyma düşmene tecde ekunem ez merdem.
Qunduz şäherinde halk ödüğünde Qabawda kaldı. 12 gün meri Qunduz şäherinin köçeleri uruş meydanına urildi. Şäherin yaşayıcıları azık imit yetmezçiliğinden kösen yer. Yöne Afganistan'ın içeri işleri ministerlerinin sözçüsü Sıddık Sıddıkı şu gün yani 9. Oktyabrda Qunduz şäherinde yağdayın bir neme kadılaşandığını mälim etti. Qunduz şäherinde dukanlar yek yarım açılıptır. Şäherin yaşayıcıları bazara çıkıp başlayıptır. Qunduz şäherinin hemme mehallesinden cengçilerin kovulup çıkarılacaklığını sözçü aydiyar.
وضعیت امروز تغییر خوب داشت مردم تانستند که بیرون براین در محله شهر قندوز تسکه شده بود
Qunduz vilayaty merkezi adi yurtlar bilen serhetleşýär. Qunduz vilayatynyň 4 etrabynda we Qunduz şäherinde türkmenler hem gowçum bolup ýaşaýar. Vilayatynyň Qalaýdal etrabynda jeňçilere garşy guraş alyp barýan türkmen ýaralarynyň komandiri Muhammed Nebi komandan hem Qunduza gelipdir. Qunduz şäherinde häzir dartgynlygyň bir näme köşeşendigini komandir aýtdy. Nebi komandiri awgan resmileri Qunduza çagyrypdyr. Qunduzun aeroportunda ol resmiler bilen duşuptur.
Qunduzda ýagdaý ýaxşy, şäheriň işleri aram bolupdyr. Men hem şu ýerde meydana hawaýy Qunduzda.
Gepleşik taýynlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan ulum rady.